Otsikoinut tämän illan ajatuksella kadonneen evankeliumin metsästys. Ja tämä lähtee siitä ajatuksesta, jota mä oon itse asiassa viime aikoina paljonkin mielessäni taistellut ja pohtinut, ja jota sitten monen muun kanssa. Eilen meillä oli myös vieraita, eräs pastori oli meillä kylässä ja keskustelimme tällaisista ajatuksista, mitä tulee evankeliumin sanomaan ja sen sisältöön, mitä tänä päivänä Suomessakin julistetaan. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin varmasti jokainen sana julistaja, oli sitten pienten tai isojen seurakuntien parissa työtä tekemässä, niin jos rehellinen on ja Jumalan edessä valvoo, niin meillä on aina parantamisen varaa siinä, että me pitäydymme ja pysymme siinä, mitä Jumalan sanan on kirjoitettu. Emmekä lisäisi siihen kauheasti sellaisia omia mielipiteitä. Jotain tällaisia, jotka loppujen lopuksi saattavat olla kiehtovia, mutta ne vievät kuitenkin Jumalan sanalta sen oikean voiman ja todellisen voiman. Mä kävin muutamina päivinä tuolla yliopiston kirjastolla, keräsin vanhoja hengellisiä lehtiä, 50-luvun ristinvoitot. Sitten vähän aikaisemmin luin lävitse ihan tuolta vuosisadan alkupuolelta aina 60-luvulle Vapaakirkon lehtiä. Ja monenlaisia hengellisiä lehtiä, ja katsoin vähän siitä, minkälaista evankeliumia ja sanomaa julistettiin noina päivinä. Koska vaikka aika muuttuu, vaikka vuosisadat muuttuu, vaikka metodit, tavat muuttuu, niin meidän sanoman ei tulisi muuttua. Se evankeliumin ydin ja evankeliumin sanoma, sen tulisi olla sama, ja se on aika paljolti ollut sitä, mutta kuitenkin historian aikana me nähdään, että on tapahtunut hirveästi sellaisia muutoksia, jossa seurakunnalta on, tietysti ne tuloksetkin kertoo sen, että seurakunta on menettänyt sen voiman, minkä Raamattu kuitenkin lupaa, ja mitä pitäisi tapahtua, kun todellista Jumalan evankeliumia julistetaan. Ja ihan jos nyt karrikoidusti sanon, tämä on nyt semmoinen äärimmilleen vedetty vertauskuva siitä, minkälaisia nämä, erityisesti mä katsoin nimenomaan siis saarnoja, mitkä oli laitettu paperille, jotka oli siis purettu tekstiksi, niin kyllä me eletään tänä päivänä aika paljon sellaisessa kermavaahtokristillisyydessä. Siis jotain sellaista on menetetty, koska on pelätty sitä, että miten ihmiset siihen reagoivat. Ja silloin, kun Jumalan sanan tämä arvovalta alistetaan ihmispelon alle, niin sen seuraukset on aina traagisia. Yksilöelämässä, jos me itse omassa elämässämme emme salli Jumalan sanan tämän kaksiteräisen terävän miekan koskettaa meidän elämää, niin se ei saa aikaan sitä, mitä varten Jumala sen lähettää. Ihan kehotan joskus, kaivapa esiin tällaisia lehtiä, niitä voi kuka tahansa käydä siellä lukemassa. Se on niin tuhtia tekstiä, että mä ajattelin näin, että jos tällaista tulisi niin kuin tänä päivänä pöntöstä, siis pöntöiltä ja pöntöistä, miten vaan, niin kyllä ne äänestettäisiin aika pian pois sieltä. Koska se loukkaa ihmisen lihaa. Se loukkaa ihmistä siis sillä tavalla, että jos ajatellaan tämmöistä ihmistä, joka ajattelee, että kyllä musta nyt jotain hyvää on, niin se nappaa kiinni aika kova. Ja se tuo ihmisen, niin kuin se pitäisikin tuoda, meidän jokaisen. Oltiin me uskossa tai ei, niin se pitäisi edelleen tuoda meidät aina Jumalan luokse aseettomana. Ilman mitään tekoja. Me emme koskaan, emme parhaina hengellisinä päivinäkään voi tulla kuitenkaan Jumalan luokse osoittaa, että Herra, minussa on nyt jotain hyvää jo itsessänikin. Kyllä se silloin oli, kun mä en ollut vielä uskossa, niin asiat oli aika kehnosti. Taikka jotain muuta, mikä liittyy ihmisten elämän tapoihin tai syntiin tai muuhun tällaiseen. Kaikki tällaiset asiat, niin ne oli aivan toisella tavalla esillä kuin tänä päivänä. Tämän päivän sanoma on aika pitkälle vähän lähinnä sitä, että onko sulla hauskaa. Ja silloin kysyttiin, että missä sä aiot viettää iankaikkisuutesi. Tämä on nyt taas vähän karrikoitu tämmöinen vertaus. Mutta tällainen kuva mulle jäi, kun mä katselin näitä tekstejä. Mä mietin, että mistä se johtuu. Miksi me olemme ajautuneet tällaiseen tilanteeseen? Missä on se evankeliumin muuttava voima, ihmisten elämän muuttava voima? Mihin se on hävinnyt, mihin se on kadonnut? Mä en ole tällainen ihminen, joka niin kuin, enkä halua olla tällainen mikään romantikko, en ole vielä, joka katselee taaksepäin jotenkin, että voi niitä aikoja, koska en mä nyt edes elänyt niitä itse niitä aikoja. Mä sen verran nuori. Mutta mä kuitenkin tiedän ja ymmärrän sen, että esimerkiksi kun isäni, joka on saarnaaja myös, niin kun hän kertoo 50-luvun herätyksistä jossakin tuolla Varsinais-Suomessa, jossa hän liikkui joidenkin muiden helluntaisaarnaajien kanssa, niin se oli jotakin dramaattista, mitä ihmisten elämässä tapahtui, kun ne tuli uskoon. Se oli jotakin sellaista, josta heti näki, että nyt on tapahtunut jotakin. Se ei jäänyt epäselväksi kenellekään siinä talossa tai kylässä tai kaupungissa, missä tapahtui jotakin. Siellä tultiin Kristuksen luokse, koska tarvittiin pelastajaa. Tarvittiin jotakin, joka siirtää minut siitä kadotustuomion alta pois. Tarvittiin Jeesusta Kristusta, koska muuten, niin kuin monet ihmiset sen todisti, minä olen hukassa. Oli synnin tuntoa, oli sitä, että ihminen koki, että elämästä ei tule mitään, jolle minä löydä pelastajaa. Ei ollut niinkään kysymys siitä, että saanko mä nyt paremman elämän muutamaksi vuodeksi. Ei ollut kysymys lähinnä siitä, että auttaako Jumala nyt laskuissa sitten, kun tästä mennään eteenpäin. Ei ollut kysymys tällaisista niin kuin pienemmistä asioista, jotka sinällään on osa meidän elämää ja Jumala tahtoo niissä auttaa. Mutta se lähtökohta ei ollut siinä, vaan se oli siinä, että Herra, minä olen kadotettu ja mä tarvitsen sinua. Ja se evankeliumi, jota saarnaajat silloin julistivat, johti tähän. Ja Jumalan hengen läsnäolo johti siihen, että ihmisen kohdalla tuli synnin tunto ja hän haki ja etsi pelastajaa. Ja tiedätkö, kun Raamattu sanoo, että missä synti on suureksi tullut, siellä armokin on ylenpalttinen. Niin se viittaa juuri tämmöiseen tilanteeseen ja tähän asiaan, jossa Jumalan henki on saanut valaista ihmisen tilan. Osoittanut hänelle sen, mitä ihminen on ilman Kristusta. Mitä hän on, jos hän ei tunne Jeesusta. Mihin hän on matkalla. Ja mä haluan tämän tuoda teillekin esiin sen tähden, että kun sinä puhut evankeliumia, kun sinä todistat, älä ota evankeliumilta pois sen terää. Vaikka sä voisit ajatella, että se voi loukata joskus ihmistä. Koska meidän tehtävämme on johtaa ihminen tilanteessa, jossa hän uudesti syntyy. Eikä vaan, että hänestä tulee joku käännynnäinen. Hän oppii uusia uskonnollisia tapoja. Että hän vain alkaa käymään jossain kokouksissa ja hoitaa asioita niin kuin nyt seurakunnissa on tapana. Ei vaan se, että Jumalan henki saa tulla hänen asumaan ja hänessä tapahtuu jotain todellista hänen sisimmässään. Ja että kun ihminen, jonka sisimpää Jumalan henki tulee asumaan, niin on aivan varma se, että ihmisen elämän suunta muuttuu totaalisesti. Se ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmat, kaikki asiat ratkeaa kerralla, mutta suunta muuttuu. Eikä kenellekään jää epäselväksi, mihin suuntaan nyt ollaan matkalla. Vanhassa liitossa kerrotaan joskus sellaista tilanteesta, joissa profeetta puhuu. Hän käyttää tällaista esikuvaa tai kielikuvaa siitä, kuinka kun lapsia synnytetään, niin syntyy tällaisia ennenaikaisia, siis miksikä niitä kutsutaan. Keskosia. Ja tällaista kielikuvaa on käytetty joskus myöskin tämmöisessä niin kuin hengellisessä kentässä. Kun uudesti synnytään, niin meidän tulee sallia Jumalan tehdä se työ ihmisen sisimmässä ennen kuin me aivan kuin väkisin käännytämme häntä. Koska ei ole kysymys vain siitä, että
me saadaan joku ihminen rukoilemaan meidän sanojen perässä joku pelastusrukous. Koska itsessään tällainen asia pelasta ketään. Ei joku toimenpide ole se, mikä tekee ihmisen sisimmässä sen, mitä siellä pitää tapahtua, vaan se on se, että Jumalan henki saa tehdä työn. Ja juuri näissä entisaikojen parannussaarnailla, jotka olivat väkevästi Jumalan käytössä, he antoivat Jumalan hengelle aikaa tehdä sitä työtä. He julistivat evankeliumia, sellaista evankeliumia, joka, voisiko sanoa, että se työnsi ihmistä lähemmäksi Kristusta. Se työnsi lähemmäksi ihmistä lähemmäksi sitä paikkaa, jossa Jumalan henki sai näyttää hänelle sen, että hän todella tarvitsee pelastajaa. Charles Finney, joka on yksi tällainen Yhdysvaltain historian väkevimmistä julistajista. Hänellä oli kans tapana tällä tavalla, että hän monta iltaa, esimerkiksi kampanjoissa, hän julisti evankeliumia ennen kuin hän esimerkiksi esitti koko alttarikutsua. Hänen tarkoituksena ei ollut se, että ihminen vaan vastaa tunnetasolla johonkin asiaan. Tai sen takia, kun muutkin tekee niin. Vaan se, että ihmisen sisimmässä maailmassa Jumalan henki on saanut tehdä jotakin. Ja sitten kun ihminen tulee siinä tilassa, hän näkee oman syntinsä, hän ymmärtää sen, että minä tarvitsen Kristusta, ja siinä kun Jumalan henki tulee häneen, niin hän saa nähdä, mitä on Jumalan todellinen armo. Koska tämä, että missä synti on suureksi tullut, ei tarkoita sitä, että pitää olla mahdollisimman paljon kaikessa rikkonut, ja sitten saa synnit anteeksi. Vaan se puhuu siitä, että kun Jumalan henki näyttää meille itse kullekin, että me olemme täysin kelvottomia Jumalan edessä ilman Kristusta. Paraskin meistä, kun Jumalan henki osoittaa meidän elämäämme, niin se näyttää sen, että siellä on todella suurista asioista kysymys. Me olemme täysin erossa Jumalasta. Ja silloin siivosyntinenkin kokee olevansa suuri syntinen. Silloin siivosyntinenkin tajuaa, että minussa ei ole mitään hyvää. Ja se, mitä me sanojemme kautta, kun me puhumme, me julistamme, meidän tulisi myöskin johtaa ja antaa Pyhän Hengen tehdä tätä työtä ihmisissä. Ja silloin on kysymys hyvin paljon siitä, millaista evankeliumia me puhumme, mitä me todistamme, mitä me kerromme. Jumalan sana osoittaa hyvin selvästi sen, että minkälaista siementä me kylvämme, niin senlaista satoa me saamme. Mitä me julistamme, sitä me saamme. Mitä sinä omassa elämässäsi, omaan itseesi ja sisimpääsi kylvät, sitä sinä omassa elämässäsi myöskin niitä. Ja aivan samalla tavalla, mitä seurakunnissa yleensä tässä maailmassa kristillisessä kentässä julistetaan, sitä hedelmää sieltä aletaan pikkuhiljaa niittämään. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 3:8. Sieltä löytyy hyvin väkevä ajatus. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Tämä oli hänen ilmestymisensä todellinen syy ja päämäärä, miksi hän näin teki. Miksi hän tuli tänne. Miksi Jumala lähetti poikansa tänne. Tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja sen tähden hän antoi myöskin Jeesukselle tehtäväksi julistaa evankeliumia. Sä muistat Luukkaan evankeliumista tämän tutun paikan. Onko se 3 vai 4 luku? 4:18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Saarnaamaan Herran otollista vuotta. Siis evankeliumin tarkoitus on se, että synnin vallassa olevat ihmiset vapautuvat. Ja evankeliumin tarkoitus meidän uskovien elämässä on edelleen sama. Me tiedämme sen, että kun me tulimme uskoon, me siirryimme pimeydestä valkeuteen, mutta kaikki ongelmat eivät ratkenneet siihen. Meidän sielussamme ja meidän vaelluksessamme on jatkuvasti asioita, joissa me joudumme tekemään parannusta Jumalan edessä. Jumalan sanan tehtävä meidän elämässä on uudistaa meidän mieltämme ja ja vaikuttaa meidän elämässämme niin, että me pikkuhiljaa muutumme Pyhän Hengen vaikutuksesta yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Eli evankeliumia tarvitsee jokainen ihminen meistä. Me uskovinakin tarvitsemme sitä, koska meidän elämässämme on monenlaisia siteitä. Ja Kristus tuli ei ainoastaan niitä varten, jotka ovat vielä maailmassa, vaan sinua ja minua varten tänä päivänä. Jotka elämme vielä asioiden keskellä, jotka saattavat ahdistaa meitä. Ja vastaus löytyy jälleen Jumalan sanasta. Vastaus löytyy jälleen evankeliumista, joka on meille vapaudeksi. Sinulle ja minulle. Jumalan tahto on se, että seurakunta poikkeaa tämän ajan ihmisistä. Se on erilainen joukko ihmisiä kuin se, mikä on yleisesti tässä maailmassa. Mä oon joskus ennenkin sanonut täällä, että kun joku todistaa tällä tavalla, että kyllä se on kiva uskoa Jeesuksen ja olla hänen kanssaan, mutta kyllä mulla on ihan kaikki samat taistelut ja samat harmit ja kaikki on ihan samanlaista kuin maailma on ihmiselläkin. Ja mä olen eri mieltä siitä. Me emme enää ole kerran synnin vallan alla, niin ei voi olla samat taistelut ihan sellaisena kuin maailmassa ollessa. Ja jos Jumalan henki tulee meihin asumaan, ajattele sitä oikein, pysähdy, ajattele. Jumalan kolmas persoona, sama Jumala, joka loi maailman, asuu sinussa. Niin kyllä on heikko kaveri kyllä. Yksi syy siihen, miksi näin on se, että me ihmiset, me kristityt, olemme muuttaneet evankeliumin sisältöä oman epäuskomme tähden. Mä tuun kohta joitakin ajatuksia, puhun myöskin parantumisesta ja monista näistä alueista. Mutta meillä on tällainen tapa meillä ihmisillä, että kun jotakin ei tapahdu sen mukaan, mitä me niin kuin saatamme lukea Raamatusta, niin pidemmän päälle niin me alamme jotenkin selittelemään sitä. Tai me alamme vähän niin kuin vääntää ja kääntää sitä asiaa. Ja kuitenkin tosiasia on se, että meidän tulee pitää kiinni Jumalan sanasta sellaisena, kun se on kirjoitettu. Riippumatta siitä, vaikka me emme itse kokisi elämässä sitä koskaan. Vähän karikoidusti sanottu. Jumalan sana pysyy. Ja se on täydellinen ja se on hyvä ja se on, niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan psalmeissa, se on 7-kertaisesti puhdistettu. Meidän tulee antaa sen olla sellaisenaan. Ei peittää sitä, ei kätkeä sitä, ei pehmentää sitä, ei muuttaa sitä millään tavalla. Vaan julistaa se ja kertoa se ja jakaa se tavalla tai toisella sillä tavalla, kun se on kirjoitettu. Koska se on tarkoituksella kirjoitettu niin kuin se on kirjoitettu. Ei pieninkään piirto katoa tästä sanasta, joka osoittaa sen, kuinka tärkeää Jumalalle se on, että me tartumme joka asiaan ja pidämme niistä kiinni sillä lailla, että me emme poista niitä. Ilmestyskirjan lopussa muistat sen, kuinka Jeesus varoittaa siitä, että jos joku lisää siihen tai joku ottaa pois siitä jotakin. Jeesus tuli pelastamaan, hän tuli vapauttamaan vangitut. Ja hän tuli myöskin parantamaan. Parantamaan särjettyjä sydämiä. Parantamaan ihmistä, jolla on tunteissa, sielussa, missä tahansa ihmisen osa-alueessa jotakin sellaista, joka on elämän vaiheessa vahingoittunut tavalla tai toisella. Jeesus tuli parantamaan. Ja myöskin fyysisiä sairauksia hän tuli parantamaan. Se oli osa sovitusta. Älä anna vihollisen valehdella minkään kautta sitä, että se ei olisi ollut osa sovitusta. Se oli ristin puulla, hän kantoi sekä synnit että sairaudet. Ja tämä on yksi sellainen alue, jossa viime vuosina, erityisesti Suomessa, on myöskin menty siihen, että kun tuntuu, että sitä ei tapahdu, niin sitten on alettu muuttaa sitä evankeliumia. Ja alettu puhumaan, että no ehkä se nyt ei olekaan Jumalan tahto sitten, se parantuminen. Ja tärkeintähän se on, että ihminen pelastuu eikä parane. Tai pelastuu kuin paranee, niin kuin onkin. Mutta jos me alamme julistamaan tällaista evankeliumia, joka sanoo, että ehkä se on joskus Jumalan tahto jossakin sattumalta parantaa, niin me alamme saada myöskin sellaista tulosta. että ehkä jossakin joskus sattumalta joku paranee. Se on juuri sitä. Jos me kylvämme siementä ehkä jossakin joskus sattumalta, niin me saamme myöskin tuloksia, jotka on ehkä joskus jossakin sattumalta. Koska Raamattu sanoo sen, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja nämä asiat ei muutu hetkessä. Ne ei muutu päivässä, ne ei muutu kuukaudessa. Vaan se on kylvämistä, se on kylvämistä, se on kylvämistä. Ja Jumala henki tekee meissä työtään. Joskus hän tekee sen salaman nopeasti sekunnissa. Mutta yleensä meidän vaelluksemme on sitä, että me kylvämme ja alamme jossain vaiheessa myöskin niitä. Apostolien tekojen luvussa 10. Jakeessa 38 sanotaan, te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaiset. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Meidän ei tarvitse mennä nyt kaikkiin niihin kohtiin, missä me katselemme Jeesuksen palvelutyötä. Te kaikki muistatte tämän. Että hän opetti, hän saarnasi ja hän paransi sairaat. Oikeastaan 3 sellaista pääaluetta. Hän saarnasi Jumalan valtakuntaa, hän opetti ihmisiä ja hän paransi sairaat. Millaisia tahansa sairauksia. Missä tahansa hän niitä kohtasi, hän paransi sairaita. Se oli osa sitä tehtävää, jonka hän oli saanut isältä, kun hän tuli maan päälle. Jo Jesajan kirja luvusta 53, jossa kerrotaan tästä Herran palvelijasta, joka tulee kärsimään kaikkien ihmisten tähden eräänä päivänä, tuo hyvin voimakkaasti esiin molemmat puolet, sekä tämän syntiongelman että sairausongelman. Ja kuinka Kristuksessa Golgatan ristillä oli molemmat ongelmat ratkaistu. Ja nyt kun Jeesus liikkui maan päällä, niin hän teki tätä alusta loppuun saakka, kun hänen palvelustehtävänsä alkoi. Se ei muuttunut missään vaiheessa. Ja sitten kun hänet otettiin ylös taivaaseen, niin hän antoi tämän tehtävän seurakunnalle. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Koko evankeliumia. Koko evankeliumia. Joka on pelastukseksi ihmiselle iankaikkisuuteen nähden. Mutta se on myöskin vastaus hänen kaikkiin niihin ongelmiin, jotka ovat tulleet ihmisen osaksi sen kirouksen kautta, joka tuli lankeemuksesta. Evankeliumi on vastaus kaikkeen tähän. Evankeliumissa on voima vapauttaa ihminen, ei ainoastaan synnin vallasta, vaan myöskin sairauden vallasta. Evankeliumissa on voima vapauttaa ihminen kaikesta sellaisesta, joka ahdistaa ja painaa ihmistä. Se ei vapauta meitä siitä, että me kohtaisi elämässämme jatkuvasti mahdollisesti hyökkäyksiä, kaikkea sitä pimeyttä, mikä meidän ympärillämme on. Mutta se on aivan samalla tavalla vastaus kuin muistat Egyptissä. Kun nämä vitsaukset alkoivat Egyptin kansan yllä tapahtua, niin Israelin kansa eli Jumalan varjeluksen alla. Silloin kun Egypti oli pimeyden vallassa, niin mitä oli Israelin kansan keskellä? He elivät valkeudessa ja valossa. Kun tuho ja enkeli kulki siellä ympärinsä, kun verta oli sivelty sinne ovien pihtipieliin ja näihin oven karmeihin, se meni ohitse. Se ei koskenut heihin. Ja se on esikuva siitä, mitä tapahtui Kristuksessa. Aivan samalla tavalla Jeesuksen veri on suoja meille kaikkia pimeyttä vastaan. Ja se pitää sisällään iankaikkisen elämän, mutta se pitää sisällään myöskin ajallisen siunauksen. Ja on väärin repiä näitä rikki tai irti toisistaan. Vaikka me ymmärrämme sen, että Jumalan tähtäimessä on aina tietysti se, että ihminen pääsee kirkkauteen, vaikka kontaten, vaikka käsipuolena, vaikka silmäpuolena tai miten tahansa hän pääsee, se on tärkeintä. Mutta ei Jumalan tahto ole se, että ihminen elää tällä tavalla, että hän menettää kätensä ja jalkansa ja muuta tällaista. Siis mä en puhu nyt kuvainnollisesti. Jumalan antamassa evankeliumissa on voima koskettaa ihmistä, koko ihmistä, ruumista, sielua ja henkeä. Ja mä tiedän sen ihan kokemuksesta, että on taipumus ja kiusaus olla puhumatta jostakin sellaisesta, josta on niin vähän nähnyt ja kokenut vielä konkreettisesti. Mutta me vaan niin kuin ajamme itsemme vielä suurempaan ahdinkoon, jos me jätämme julistamatta sitä, puhumatta sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Apostolien tekojen luvussa 20 Paavali sanoo ja kuvaa omaa palvelustyötään. Hän puhuu Efeson seurakunnan vanhimmille ja hän sanoo jakeessa 19, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikilla nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huoneelta. Olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tässä on Paavalin evankeliumin ydin, löytyy tästä jakeesta 21. Parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa Jeesukseen Kristukseen. Evankeliumi, josta puuttuu tämä parannus kääntymyksessä, ei ole mikään evankeliumi. Tai se on vaillinainen evankeliumi. Se on vajaa evankeliumi. Koska vain sen kautta me tulemme Kristuksen luokse, parannuksen teon kautta, ja me käännymme. Muistat apostolien tekojen muutama luvun aikaisemmin. Toisessa luvussa Pietari julistaa evankeliumia. Pyhä henki on vuodetettu ja he ovat täyttyneet pyhällä hengellä. Jakeessa 37 sanotaan Pietarin saarnan jälkeen, että kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, ympyröi toi piston. Me tarvittaisiin tämmöisiä pistoja enemmän tänä päivänä. Me tarvitaan tätä, joka koskettaa ihmisen sydäntä ja sisintä. Oli se sitten kysymyksessä ihan semmoista todistusta, jota me annamme yksilö ihmisenä toiselle ihmiselle. Taikka sitten jotain isompia kokouksia, mitä tahansa. Mutta tarvitaan tätä pyhän hengen pistoa, joka koskettaa ihmistä. Ja mitä tapahtuu? Nämä miehet kysyvät, mitä meidän pitää tekemään. Mitä meidän pitää tekemään? Pietari sanoo, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. 40 antakaa, siis jäi 40, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja sitten kun näin on tapahtunut, niin jae 42 kuvaa sitä, että kuinka suuri muutos näiden ihmisten elämässä on tapahtunut. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tämä on yksi sellainen pyhän hengen vaikuttaman työn hedelmä, jota minä odotan näkeväni enemmän, sekä omassa elämässä vielä totta kai entistä enemmän, mutta myöskin niissä tilanteissa, joissa joku ihminen tulee uskoon. Että hän ensinnäkin hän rakastuu Jumalan sanaa. Ja B, hän iloitsee siitä, että hän saa viettää aikaa Jumalan kanssa rukouksessa. Koska me kaikki ymmärrämme sen, että loppujen lopuksi tämä on kaikki Jumalan hengen työ. Ei ihmisen liha halua viettää aikaa Jumalan kanssa. Se liha, joka taistelee henkeä vastaan, se ei halua viettää. Ja sen tähden tämä on se hedelmä, jota mä eniten etsin silloin, kun joku ihminen uudesti syntyy. Tämä on merkki siitä, että jotain todellista on tapahtunut. Hänellä on nälkä Jumalan sanan puoleen. Sä tiedät niin kuin pienen lapsen ja vauvan. Sillä ei ole mitään muuta, itse asiassa sillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin vaan juoda sitä maitoa. Se ei osaa muuta, se ei oikeastaan haluakaan muuta siinä vaiheessa. Kun läheisyyttä, lämpöä ja maitoa.
Mutta valitettavan usein tänä päivänä mä en näe tätä. Mä näen kyllä kaikkea muuta tämmöistä uskonnollista aktiviteettia. Ja se on minussa on vika. Aivan varmasti myöskin. Mutta mä en silti tyydy siihen, mitä mä näen. Koska Jumalan sana osoittaa sen, että jotakin enemmän on. Jumala haluaa tehdä ihmisten elämässä jotakin todellista, konkreettista. Pelastuminen, parantuminen, nämä on kaikki siinä samassa sovituksessa, minkä Kristus meidän puolestamme teki. Ja ihan omassa elämässä mä kehotan sinua ja itseäni tänä päivänä, että me tartumme Jumalan sanaan kokonaisuudessaan. Apostoli Paavali tässä luvussa 20, johon ja luin tuon pari jaetta. Kun hän kuvaa tätä omaa palvelutehtäväänsä, niin jakeessa 27 hän vielä sanoo näin, että minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ei vain osaa, vaan kaikkea Jumalan tahtoa. Luonnollisesti meillä on erilaiset kutsumukset. Meillä voi olla erilainen tehtävä ja sen myötä myöskin sitten tietynlaiset painotukset tulee esiin meidän elämässä. Mutta me ei saa koskaan niin kuin hylätä jotakin evankeliumin osaa. Ja mä ihan rohkaisen sua sellaiseen, jos sinä olet itse sairas tai sairastu tai sun läheisen sairastu, niin rohkeasti tämmöisissä tilanteissa kääntyä Jumalan puoleen uskossa, että Jumala parantaa sairaat. Itse asiassa Raamattu osoittaa, mitä tulee uskoviin, että parantuminen on lasten leipää. Se on jotain sellaista, jota kun kuvataan tämmöisellä kuvakielellä, se on meitä varten. Me voimme käydä ottamassa sitä. Me emme enää ole siinä tilanteessa uskovina, kun joku sokea Bartimeus, että me kaukaa huudamme, Herra Daavidin poika, armahda minua. Ymmärrä mut nyt oikein. Me olemme hänen lapsiaan. Ja meillä on pääsy isän tykö armoistuimen eteen Kristuksen veren kautta, johon me saamme tulla ilman syyllisyyttä ja ilman mitään kadotustuomiota. Ja miten sinä omalta isältäsi pyydät jotakin? Isä, armahda minua. Minä, kuinka moni on huutanut, kun sulla on ollut tarve tällä tavalla? Me tarvitsemme, sinun ei pidä ymmärtää väärin, me ihmisenä, se on kaikki Jumalan armoa. Mutta mä puhun nyt siitä vähän, millä tavalla me lähestymme Jumalaa. Me lähestymme isää luottaen, että hänellä on, mitä me tarvitsemme. Me lähestymme häntä tietoisena siitä, ja nimenomaan sen tähden, että hänellä on jotain sellaista, jota meiltä puuttuu. Ja nyt kun tämä suhde on syntynyt, tämä isä-lapsisuhde on syntynyt, niin se mitä isällä on sinun ja minun käytettävissä. Se ei ole vain joku semmoinen taivaallisen isän ihana lasikaappi, jossa me käydään ihan ihastelemassa, mitä hänellä on. Onpas sulla isä kaikkia kivoja juttuja. Olisi kiva joskus kokeilla. Mutta eihän se nyt käy, koska mä oon nyt tämmönen ja tämmönen. Jos vähän sillä lailla, niin kuin jälleen karikoidusti sanon, niin nämä tällaiset Jumalan lupaukset sinulle Jumalan lapsena, ne on vähän niin kuin kotona, kun sä asut kotona vanhempiesi kanssa. Se on niin kuin taivaallinen jääkaappi. Tuskin siellä on, mutta jääkaappia, mutta mä nyt kuvaan sitä näin. Ja Jumala on varannut sinne kaikkia sitä, mitä sinä tarvitset. Ja hän on sanonut ja antanut sen, että Kristuksen tähden sulla on lupa mennä sille jääkaapille ja syödä sieltä. Onko tämä liian hyvä ollakseen totta? Ajatellaan kaikkea sitä, mitä Jeesus kärsi ristillä. Käännytään ihan sinne Jesaja 53, joka vähän kuvaa sitä. Jesaja 53 ja lähdetään vaikka kolmannesta jakeesta. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Meidän sairautemme hän kantoi ja kipumme hän sälytti päällensä. Kun Kristus sälyttää jotain päällensä, niin se tarkoittaa sitä, että se mikä sälytetään hänen päällensä on jotain sellaista, jota sinun ei tarvitse enää kantaa. Esimerkiksi Uudessa liitossa sanotaan, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä. Me julistamme joskus sellaista evankeliumia, joka sanoo näin, että kyllä Jeesus on siinä sun vierellä. Ja mä tiedän, että tällä tarkoitetaan hyvää. Mutta mä joskus kiusaan siinä se, että se niin kuin ottaa loppujen lopuksi siitä sen voiman pois. Kun sinä olet taakotettu ja ahdistettu, sairas ja väsynyt, niin Jeesus on sun vierellä ja hän kyllä ymmärtää. Ja se jää siihen. Ja sitten te kävelette siinä. Jeesus sinä vierellä, sinä taakotettuna ja ahdistettuna, että menette tällä tavalla. Ja hän sympatiseeraa kauheasti. Tämä on vähän taas karrikoitu, mutta ymmärrä mun pointti. Jeesus ei tullut sen tähden, että hän vaan tulee sun rinnalles ja katselee, kun sä kannat niitä syntejä. Hän katselee, kun sä kannat niitä taakkoja. Hän tuli ottamaan ne pois. Hän tuli ottamaan ne pois. Meidän evankeliumimme on joskus juuri tällaista, että me teemme siitä semmoisen jotenkin sellaisen niin kuin miellyttävän ja jotenkin siitä häviää kuitenkin se voima jälleen. Siitä häviää se elämää muuttava konkreettinen voima, joka on evankeliumissa aina. Ja hänessä itsessään Kristuksessa. Kun hänen päällensä sälytettiin kivut ja hän kantoi meidän sairautemme, sen tarkoitus on se, että me pääsisimme askel askeleelta, vaikka se on meidän elämässämme prosessi, mutta että me kulkisimme uskossa sitä kohden, että yhä enemmän ja enemmän me pääsemme kokemaan sitä elämässämme ihan todellisuudessa. Ja ihan samalla tavalla kuin pelastuminen, me tulemme osalliseksi pelastuksesta uskon kautta ja armosta. Niin on myöskin nämä kaikki muutkin lupaukset, jotka kätkeytyy sovitukseen, uskon kautta nekin omistetaan. Ja Raamattu sanoi, että sinä sait ja minä saimme uskon, kun me tulimme uskoon. Jumala lahjoitti meille uskon. Ja se usko on riittävä tarttumaan näihin Jumalan lupauksiin. Raamattu osoittaa kyllä sen, että se on jotain sellaista, joka kasvaa ja vahvistuu, kun me vaellamme hänessä ja hänen sanassaan. Jonka kautta me niin kuin yhä enemmän ja enemmän pääsemme osalliseksi ja pääsemme kokemaan. Emme vain elämään teoriassa, vaan kokemaan sitä Jumalan voimaa. Mutta hän kantoi meidän syntimme. Hän kantoi kaikki meidän syntimme. Yleensä tästä ei ole niin kuin epäselvää. Hän ei kantanut vain 3/4 niistä. Jätti 1/4 kantamatta. Aivan samalla tavalla hän kantoi kaikki meidän sairautemme. Ja Jumalan tahto on se, että seurakunnassa, se ei tarkoita sitä, että me olemme jotenkin koskemattomia sillä tavalla, että mikään näistä asioista ei kosketa meitä. Koskaan ei tule sairautta. En mä puhu sellaisesta. Älä ymmärrä tällä tavalla mua. Tai mitään tällaista. Mutta se osoittaa sen meille sen, että kun jotain tulee ja kohtaa meitä, meillä on lääke siihen asiaan. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon seurakunnan vanhimmat. He voitelevat hänet öljyllä. Ja uskon rukouksen kautta, niin Herra antaa sairaan nousta jälleen. Ja jos hän on tehnyt syntyä, niin hänellä annetaan ne synnit anteeksi. Eli Jumalan sana osoittaa selvästi, että seurakunnassa ja alkuseurakunnankin aikana tämä oli todellisuutta, jossa elettiin. Ja jos jotain tämmöistä tulee meidän elämäämme, niin ensimmäisenä käännytään Jumalan puoleen. Käännytään Jumalan puoleen. Tartutaan näihin lupauksiin kiinni. Ei mennä aina niin kuin sitä oikotietä jollakin tavalla. Mä en nyt tarkoita sitäkään, etteikö me saa käyttää lääkkeitä tai lääkäriä ja mitään tällaista. Mutta mä kyllä puhun siitä, että me käännymme ensin Jumalan puoleen. Mä olen ihan kahden viime vuoden aikana saanut pientä esimakua tästä, mitä on se, että kuinka voi käydä taistelemaan sairautta vastaan. Kaikenlaisia ihmeellisiä oireita tai muita, joita saattaa tulla, meillä on lupa käydä niitä vastaan Jeesuksen nimessä. Ne eivät tule Jumalan kädestä meidän elämään. Yhtä vähän kuin kiusaukset tai himot tai mitkään tällaiset asiat, jotka tulee meitä vastaan. Kaikkea sitä vastaan voidaan käydä Jeesuksen nimessä. Kaikkea sitä vastaan voidaan nousta Jeesuksen nimessä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Kaikki pahat teot, kaikki rikkomukset. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Ajattele vanhaa liittoa, jossa Jeesus, tai oikeastaan Jumala, kyllä sieltä Jeesuskin löytyy, mutta jos Jumala ilmaisi itsensä nimenomaan tietyissä vaiheissa, hän osoitti oikein voimallisesti sen, että hän on Israelin kansan parantaja. Eräässä tilanteessa, kun myrkkykäärmeet olivat suurta joukkoa kansaa purrut, niin Mooses nostaa tuon vaskikäärmeen sinne tolpan päähän tai kepin päähän. Ja lupaus kuuluu, että kuka ikinä katsoo siihen vaskikäärmeeseen, paranee. Kuka ikinä katsoo siihen vaskikäärmeeseen paranee. Kuinka paljon enemmän tänä päivänä, kun me olemme uudessa liitossa, joka on paremmille lupauksille perustettu kuin vanha liitto. Herra on meidän parantajamme. Tai Herra on meidän pelastajamme, meidän vanhurskautemme. Vanhassa liitossa, jossa ihmiset eivät kyenneet, koska ei ollut Pyhän Hengen täytettä, he eivät kyenneet täyttämään lakia koskaan. Ja sen takia uhrattiin uhraamasta päästöä jatkuvasti, jotta synti voitaisiin peittää. Mutta nyt on tapahtunut jotakin aivan erityistä. Yksi uhrattiin, ettei enää tarvitsisi uhrata. Yksi uhrattiin, että me muutumme. Tätä uudesti syntymisen ihmettä, jossa Jumalan henki astuu ja asettuu ihmiseen asumaan, ei ollut vanhassa liitossa. Pyhä henki kyllä voiteli tai pyhä henki tuli tiettyjen tämmöisen virkoihin, kun voideltiin ihmisiä kuninkaaksi, papeiksi tai profeetoiksi. Pyhä henki laskeutui ja vaikutti näissä ihmisissä. Mutta ei ollut tätä pyhän hengen täyteyttä, joka on kolmas asia, että Jeesus tuli täyttämään meidät pyhällä hengellä, mihin mä haluan kiinnittää meidän silmät. Hän tuli pelastamaan, hän tuli parantamaan ja hän tuli täyttämään meidät pyhällä hengellä. Ja tämäkin on joskus sellainen fraasi jo kristinuskossa, että ollaan täytetty pyhällä hengellä. Sen täytyy merkitä jotakin meidän elämässä, jos me ollaan kerran täytetty pyhällä hengellä. Siitä täytyy olla jotakin konkreettista. Mä en ainakaan jaksaisi sellaista kristillisyyttä, jos ei ikinä näy mitään todellista ja konkreettista. Jos ei ole ikinä mitään tulosta, niin kyllä nyt, jos on vähänkin tuolla kopassa jotakin jäljellä, niin kysyy, että mikä tässä hommassa mättää. Apostolien tekojen luvussa 1. Jeesus sanoi jakeessa 8, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja pyhän hengen voima on todellista voimaa. Se on sellaista voimaa, jota ei löydy tästä ajasta missään mittapuussa. Ja Raamattu sanoi, että te saatte voimaa. Ja te tulette olemaan minun todistajani aina maan ääriin saakka. Mä oikein pysähtynyt ajattelemaan tätä asiaa, että kerta kaikkiaan. Tämä on melkein niin kuin, mun elämä on melkein niin kuin Jumalan pilkkaa, että Jumalan henki asuu minussa ja ei tämän kummempaa tapahdu. Ihan rehellisesti sanottuna, olen joskus ajatellut näin. Miltä Jumalasta näyttää tämä vaellukset? Mä oon niin jotenkin niin kuin kahlehtinut ja piilottanut se Jumalan hengen, joka minussa on niin, että se ei paljon pääse mihinkään sieltä. Koska Jumalan henki ei ole sellainen, että se toimii, hän toimii väkisin jotenkin. Hän ei avaa meidän suutamme ja liikuttele sitä. Hän ei laita meidän jalkojamme kävelemään. Me otamme askeleet, me puhumme, mutta hän täyttää meidän suumme, kun me avaamme sen. Hän antaa meille voiman siinä, kun me lähdemme liikkeelle. Ja itse asiassa Jumala odottaa, ja meilläkin on lupa odottaa enemmän elämässämme kuin mitä tähän asti olemme kokeneet, koska hän itse asuu meissä. Ja me emme voi piiloutua enää sen taakse, että kun me ollaan sellaisia, tällaisia, tollaisia. Ja mulla on sellainen menneisyys. Koska kun Jumala katsoo, niin sulla ei ole sitä menneisyyttä. Ja koska Jumala katsoo sinua minua muutenkin Kristuksen veren lävitse, niin hän ei näe edes sitä meidän puutteellisuutta. Hän näkee meidät Kristuksessa. Ja tiedätkö, millaisia me olemme Kristuksessa? Täydellisiä. Sano täydellinen. Eikö se ollut hirvittävä sana? Minä olen täydellinen. Niin, Kristuksessa kannattaa lisätä siihen perään, ettei tule väärin ymmärryksiä. Mutta näin on Jumalan silmissä. Siitä huolimatta, että hän tuntee, mitä tekoa me olemme. Ei tämä ole jotain sellaista, joka tekee tyhjäksi sen, että me ollaan ihmisiä. Me olemme luotuja, me olemme vajavaisia. Me kaikki tiedämme tämän ja Jumala tietää sen paremmin kuin me itse. Niin ei meidän tarvitse kauheasti sitä edes selitellä Jumalalle, koska hän tietää sen paljon paremmin kuin minä sinä. Mä oon joskus ajatellut, itteenikin ajatellut, että mä Jumala eteen meen ja mä aina sitten vähän, että Herra, kun mä sitä tuli taas tehtyä, niin tulee välillä sellainen fiilis, että niin kuin, vähän niin kuin leikkisesti hän sanoi, että mene nyt pois aina jauhamassa tota samaa. Että kyllä mä nyt sen tiedän. Sen takia mä annoin Jeesuksen, että kun mä tiesin sen. Eihän näin sanoa. En mä sitä tarkoita. Mutta ihan siis, mä oon ajatellut näin, että se on jotakin sellaista, jossa me emme usko sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Me emme usko sitä, mitä on tapahtunut. Me emme usko sitä, minkälaiset mahdollisuudet hänellä on oikeasti meissä ja meidän kautta. Ja tämä on uskon kautta omistettavissa. Ja siihen me tarvitaan, että me tartumme näihin Jumalan sanan lupauksiin. Ne on sitä varten annettu. Ja kun Raamattu sanoo täällä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin se on niin. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja kuka minua vahvistaa, se on Kristus itse, joka meitä vahvistaa. Se ei ole omaa voimaa, se ei ole omaa pullistelua, ei se ole mitään tällaista lavapullistelua tai podausta, jossa esitellään tyhjiä lihaksia. Kyllä se sitten tulee arjessa esille, onko ne todellisia. Mutta Jumala on antanut meille nämä kaikki ihmeelliset lupaukset sen takia juuri, että hän tietää, mitä me elämässä koetaan. Hän tietää ne vihollisen valet, jotka hyökkää meitä vastaan. Hän tietää kaiken sen kivun, sairauden, tuskan, mitä eri ihmiset käy lävitse. Sen takia Kristus tuli juuri, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot meidän elämässämme. Sen takia hän tuli. Sen takia annettiin pyhä henki, kun hän lähti itse pois. Toinen puolustaja, lohduttaja, neuvonantaja, joka vahvistaa meitä. Joka muistuttaa meitä Kristuksen sanoista, joka osoittaa meille jatkuvasti sitä, mitä Golgatalla tapahtui. Ja silloin meidän elämämme, meidän vaelluksemme, meidän sanamme, meidän tekomme, se kaikki perustuu siihen, että Golgatalla jo tapahtui kerran jotakin aivan ihmeellistä. Tässä on jotakin sellaista, johon mä haluan päästä ja mä haluan niin kuin jollakin tavalla vetää sua mukaan siihen. Ja rohkeasti ottamaan askeleita omassa elämässä. toimimaan uskossa, toimimaan luottamuksessa Jumalan lupauksiin. Kun ahdistus tai vihollisen hyökkäys kohtaa, niin sinä voit puhua sille vuorelle ja sanoa, että heittäydy mereen. Jos ei se lähde kerralla, niin sano toisen kerran. Jos ei se lähde sittenkään, niin sano kolmannen kerran. Vaikka miljoona kertaa, mutta puhu sille vuorelle Jeesuksen nimessä. Monet tämmöiset todella vaikeat paikat. Mä oon kokenut itse, että ne on loppujen lopuksi väistynyt. Niiden on pakko väistyä. Ei minun tähteni, vaan sen tähden, mitä Jumalan sana sanoo. Sen tähden, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Näin se on myöskin siinä, mitä viittasin tähän ylistykseen ja palvontaan ja kiitokseen. Uskon kautta, kun me toimimme, niin Jumalan lupaukset, ne tulevat eläväksi meidän elämässä. Ja tapahtuu asioita. Tapahtuu todellisia muutoksia. Jos ajatellaan noin yleisesti ottaen koko niin kuin suomalaistakin kristillisyyttä, niin kyllä me kristityt ollaan aika niin kuin, siinä mielessä niin kuin pitkäjänteisiä, että me jaksamme niin kuin vaan niin kuin olla näissä kuvioissa mukana, vaikka tuntuu, että mitään ei tapahdu. Kyllä siitä voi ihan hattua nostaa. No kyllä mä tuon sen kolikon toisenkin puolen nyt vähän ainakin esiin tässä, että totta kai on aikoja, jolloin meitä koetellaan. On aikoja, jolloin on tämmöistä kuivoa. Ja Jumala ihan selkeästi katsoo ja koettelee, että minkä tähden me häntä seuraamme. Ollaanko me vaan katselemassa niitä leipäihmeitä vai haluammeko me seurata häntä itseään? Totta kai tämä on osa tätä puolta, mutta se ei tee jälleen tyhjäksi näitä Jumalan lupauksia. Se ei tee tyhjäksi sitä, että Jumala haluaa osoittaa voimansa. Hän haluaa osoittaa, että tämä sana toimii. Totta kai näitä asioita tulee meidän elämään. Mutta niin kuin mä sanoin jo kerran, että jos niin kuin vuodesta toiseen, jopa vuosikymmenestä toiseen me mennään vaan kuivuudesta kuivuuteen ja heikkoudesta heikkouteen ja sairaudesta sairauteen ja tappiosta tappioon, niin mitä mä sanoisin nätisti se, että tarvitaan vähintään suomalainen kristitty, että se jaksaa sen kanssa mennä eteenpäin. Tietysti siinäkin aikavuodessa on aika uskon henkinen kaveri kyllä, joka menee. Mutta siis Jumalan tie ei ole tällainen. Vanhuskaan polku kirkastuu kirkastumista. Ja Paavali puhuu sitä, kuinka me voi mennä voitosta voittoon ja uskosta uskoon. Niitä voittoja, totta kai. Ei niitä koskaan tule, jos ei ole, mitä pitää voittaa. Eli tällainen evankeliumi, joka julistaa sulle, että sä olet voittaja Kristuksessa, ei ole mikään ruusuilla tanssi evankeliumi. Itse asiassa se takaa sulle muutaman lisätaistelun vielä. Jos ihminen vaeltaa voitosta voittoa uskosta uskoon, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on aika monta asiaa voitettavana matkalla. Ei se ole mikään helppo elämä. Ei Kristuksen seuraaminen koskaan ole sinänsä helppoa. Jeesus sanoi itse, että meidän tulee, kun me lähdemme häntä seuraamaan, niin laskea kustannukset. Olenko mä valmis maksamaan sen hinnan, mikä siitä vaaditaan? Ja ottamaan ristini ja seuraamaan häntä. Mutta Jumalan lupaus siitä, että kun Pyhä Henki tulee meihin, me saamme voiman, niin se pätee tänä päivänä. Ja me ollaan liian paljon piilotettu sitä voimaa. Me ollaan kätketty se. Me ollaan laitettu se valo vakan alle, niin kuin Jeesus puhuu. Arastelleet liikaa. Ehkä pelänneet ihmisten mielipiteitä. Kaikkea tätä. Monenlaisia muita syitä. Joka tapauksessa me olemme aivan kuin kätkeneet hänet. Me olemme niin huonoja sanoissamme ja heikkoja, niin ei oikein tule todistettuakaan, kun mä änkytänkin ja mitäs sitä nyt toinen siitä, mitä ymmärtäisi. Tai jotain muuta. Mut siinä Jumalan voima ilmestyykin juuri. Voi tapahtua niin, että me paranemme siitä änkytyksestä, tai sitten me vaan änkytämme voimallisemmin ja Jumala käyttää meitä vaan ihan ihmeellisellä tavalla. Pyhän Hengen voima pääasiassa, tai sanotaan hänen päätehtävänsä. Mä oon nyt painottanut paljon näitä tällaisia, mitä tapahtuu. Ja Jeesus osoitti sen, että kun me kuljemme julistamassa evankeliumia, kun me laitamme kätemme sairasten päälle, niin ne tulevat terveeksi. Me voimme ajaa ulos riivaa ja me voimme toimia tällä tavalla, koska Kristus itse kehotti meitä. Hän delegoi sen auktoriteetin, joka hänellä oli meille. Mutta myöskin tämä puoli asiassa on se, että meidän vaelluksemme, siis tämä vaellus, jossa me henkilökohtaisessa elämässä kamppailemme eri asioiden kanssa, niin Pyhä Henki on vastaus niihinkin. Niin kuin mä viittasin, vanhassa liitossa ihmisellä ei ollut voimaa, eikä sitä ole ihmisellä itsellä uudessakaan liitossa, täyttää Jumalan lakia. Ja huomaa se, että uudessa liitossa ei Jumalan pyhyyden standardi ole yhtään laskenut siitä, mikä se oli vanhassa liitossa. Ei uusi liitto tarkoita sitä, että se mitä Jumala odotti silloin ihmiseltä, hän ei odota sitä enää. Kyllä hän odottaa sitä edelleen. Mutta nyt on se dramaattinen muutos, että Pyhä Henki on annettu meille, että hän eläisi meidän kautta sitä elämää, mikä miellyttää Jumalaa. Ja Jumalan Henki elää sitä elämää, joka on täydellistä Jumalan silmissä. Ja sen tähden Raamattu opettaa tällaista järjellä vastaista oppia, kun se, että meidän tulee kuolla itsellemme. Minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa, Paavali opetti. Kristus Pyhän Hengen kautta elää sitä elämää. Uusi liitto, sitä ei tehty ihmisen ja Jumalan välille, niin kuin vanhassa liitossa tehtiin. Ja Jumala tiesi, että toinen pettää sen aivan varmasti sen liiton ja särkee ne liiton ehdot. Mutta nyt liitto tehtiinkin isän ja pojan välillä, joka takaa sen, että kumpikaan ei koskaan riko sitä. Ja nyt tämä liiton toinen osapuoli elää meissä Pyhän Hengen kautta. Jeesus itse elää meissä. Hän asuu meissä Pyhän Henkensä kautta. Ja hän elää sitä elämää, joka on Jumalalle mieluista. Hän elää sitä elämää. Ja sen tähden Paavali jatkuvasti kehottaa seurakuntaa, että vaeltakaa hengessä. Vaeltakaa Pyhässä Hengessä. Vaeltakaa hänessä. Hän on se täydellinen. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin silloin ihminen ei täytä sitä lihan himoa, joka edelleen on olemassa siellä aina siihen asti, kunnes me kotia pääsemme, siis taivaaseen. Pyhässä Hengessä, siinä voimassa, joka hänellä on vastaus meidän taisteluun synnin kanssa. Hänessä on vastaus kaikkein näihin taisteluihin, mitä me kohtaamme tässä ajallisessa elämässä, ihan henkilökohtaisella tasolla. Itse asiassa, jos puhutaan Raamatun lehdiltä, jossa tutkit vähän sitä, mitä tarkoitetaan Pyhän Hengen johdatuksella, niin se nimenomaisesti puhuu ensisijaisesti siitä, että hän johdattaa ihmisen elämään, Jumalalle otollista elämää. Ja toissijaisesti tulee sitten tällainen käytännön johdatus, jossa me puhutaan, kun me puhutaan siitä, että Jumala johdatti mut menemään sinne ja tonne ja tänne ja tekemään sitä ja tuota. Mutta ensisijaisesti niissä yhteyksissä, missä Raamattu puhuu Pyhän Hengen johdatuksesta, on se, että hän johdattaa meidät vaeltamaan Jumalalle otollisesti. Se on hänen työnsä meissä. Ja Jeesus lähetti Pyhän Hengen. Hän tuli täyttämään Pyhällä Hengellä. Hän tuli antamaan sen voiman, mitä me tarvitsemme. Ja sitten neljäsosa, mikä liittyy aina evankeliumiin, on se, että hän tulee toisen kerran. Hän ilmestyy niille, jotka häntä odottavat. Älä koskaan lakkaa odottamasta Kristusta palaavaksi. Vaikka on 2000 vuotta mennyt, niin silti tilanne on tosiasiassa se, että hän voi ilmestyä milloin vain. Ja seurakunta alusta lähtien julisti tätä. Ja se on yksi sellainen myöskin seurakunnan voiman lähde. Erityisesti ahdistusten aikana tämä oli seurakunnan voiman lähde. He odottivat Kristusta palaavaksi. Jos meidän sydämessä on tänä päivänä rakkaus Jeesusta kohtaan, niin me odotamme häntä palaavaksi. Me odotamme, että hän tulee toisen kerran. Hän hakee meidät sinne, missä hän on. Johanneksen evankeliumi 14. luku. Johannes 14 ja ensimmäistä jakeesta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Hän meni valmistamaan meille sijaa. Hän lähetti pyhän henkensä, että me emme ole yksin. Mutta tapahtuu hyvin pian, näin uskon itsekin. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. ja 52. Yhtäkkiä. Silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, me muutumme. Vähän nyt hyppäsin tuossa. Mutta kuitenkin tapahtuu eräänä päivänä tämä asia. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä me muutumme. Ja tessalonikalaiskirjassa kuvataan se, että tämä on meille lohdutuksen asia, tämä on meille rohkaisun asia. Jos me odotamme Jeesusta palaavaksi, se on meille selkeästi sellainen myöskin Jumalan sanan totuus, joka ohjaa meitä elämässämme eteenpäin. Me toimimme toisella tavalla kuin ennen, jos me todella ymmärrämme, mitä se tarkoittaa todellisuudessa. Meidän elämämme arvot ovat ehkä toisenlaiset kuin ennen sitä, kun me ymmärsimme, mitä tarkoittaa tähän palaa pian. Monta tällaista asiaa, käytännöllistä asiaa, seuraa meidän elämäämme siitä, että Pyhä Henki on saanut avata meidän ymmärryksemme käsittämään se, että hän tulee pian. Se ohjaa meidät entistä enemmän välittämään sitä sanomaa, osoittamaan ihmisille Jumalan rakkautta. Se osoittaa meidät ja ohjaa meidät elämään pyhää elämää, koska me haluamme miellyttää häntä, joka tulee hakemaan meidät. Monia erilaisia asioita, me voitaisiin käydä niitä läpi, mutta ne on varmasti meille itse kaikille tuttuja. Mutta tämäkin on sellainen asia, jossa nimenomaan Jumalan henki haluaa tehdä meidän sydämessämme sen työn, että hän saa vaikuttaa. Me saatamme kantaa tätä opetusta tai ajatusta hänen paluustaan niin kuin opin kappaleena mukana. Mutta jos se jää siihen, niin se ei muuta, se ei vaikuta meidän elämään. Sillä ei ole käytännöllistä sovellutusta meidän elämässä. Mutta kun Jumalan henki saa tehdä sen eläväksi, niin se voi mullistaa meidän elämämme. Koska hän tulee pian niin, siitä seuraa monenlaisia asioita. Meidän rukouselämämme muuttuu. Monet asiat muuttuu meidän elämässä. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, joita me voimme itse kukin ottaa alttarilla, kun me Jumalan edessä olemme. Että Jumala, anna minun nähdä, mitä tämä todellisuudessa merkitsee. Itse asiassa kaikki nämä Jumalan sanan lupaukset on tällaisia, jotka Jumalan hengen täytyy meille ilmoittaa ja avata meidän sydämemme käsittää. Mitä se tarkoittaa, että sä olet pelastanut minut? Mitä se tarkoittaa, että parantuminen on minun ulottuvillani tänä päivänä? Mitä se tarkoittaa, että Jumalan pyhä henki asuu minussa? Mitä se tarkoittaa, että sinä olet tulossa pian? Ja jos meiltä puuttuu tätä asiaa,
niin ei siellä ole mitään muuta vastausta kuin se, että me menemme Jumalan oville kolkuttamaan. Ei jäädä passiiviseksi. Ei jäädä jotenkin niin kuin syrjä ajatellen, että no ei se sitten ole minua varten. Ei, vaan mennään sinne Jumalan oville kolkuttamaan. Anotaan, anotaan, anomalla anotaan, kunnes saamme. Kolkuttamalla kolkutetaan, kunnes meille avataan. Etsitään niin kauan, että löydetään. Ei anneta periksi. Itse asiassa ei se ole sen, oikeasti sen vaivalloisempaa kuin se, että me vaellamme siellä ilman Jumalan johdatusta ja passiivisena ja muuten. Se on ihan yhtä vaivalloista. Mutta jotenkin meidän sisimmässä, meidän lihamme, se ei halua käydä sitä lainausmerkeistä polvitietä eteenpäin. Ihan samalla, jos ajatellaan näin, ihan samalla vaivalla, kun me vaan istumme ja kärsimme, me voimme yhtä hyvin myöskin käydä sitä vihollista vastaan, joka meitä kiduttaa.
Yes.
Ihan sama, siis sinne, se ei niin kuin sinänsä meiltä vaadi loppujen lopuksi yhtään sen enempää. Meillä on kestämistä siinäkin, kun on vaikeaa ja ahdistavaa. Koska ei ole kysymys meidän voimastamme. Ei ole kysymys siitä, että meidän pitää olla ja näyttää jotenkin voimalliselta. Meillä on joskus semmoinen inhimillinen ajatus, että jo ihminen, joka on vahva Herrassa, niin hän näyttää sitten jotenkin aina tällaiselta niin kuin malliurheilijalta. Ei se sitä ole, vaan kysymys jostain sisäisestä todellisuudesta, joka on meidän sisimmässämme, joka kyllä alkaa näkymään myöskin ulospäin, mutta se ei lähde siitä, että me muutamme ulkokuorta, jotta sisäinen muuttuisi. Sellainen elämä, jossa me niin kuin elämme ja liidämme sen uskon tasomme yläpuolella, niin se ei pitkään kanna. Sitä ei jaksa kukaan. Jos meidän niin kuin suumme tunnustus on jotain sellaista, joka ei sisäinen maailma tai sisin ei yhdy siihen vielä. Mutta Jumala haluaa viedä meidät maistamaan hänen evankeliuminsa voimaa. Sitä todellista voimaa. Ja mä ihan rohkaisen tänään, mä haluan rohkaista nimenomaan tänään. Oikein niin kuin ohjata meitä itse kutakin siihen, että me emme jää paikallemme. Tällainen hengellinen passiivisuus meidän itse kunkin elämässä, se ryöstää meiltä kaikkein eniten. Ei edes perkele ryöstä meiltä eniten, vaan se vaan, että me ei mennä ja tartuta siihen, mitä Jumala on jo antanut tarjolle meille. Me jäämme vain odottamaan jotenkin, että se tapahtuisi jotenkin sattumalta. Ja sitä joskus tapahtuu. Sä muistat sen kaverin siellä omenapuun alla, joka makasi siellä ja odotti, että se omena tippuu sen käteen. Varmasti joku tämmöinen kuva on. Kyllä sitten jossain vaiheessa varmaan yksi omena tipahtaakin käteen. Mutta jos me nousemme ja tartumme niihin omeniin, me saamme useamman omenan. Aika yksinkertaista matematiikkaa. Ja Jumala on avannut meidän eteemme tämmöisen Jumalan lupausten omenapuun, johon hän sanoi, että tarttukaa, ottakaa ja maistakaa. Ja tämä ei ole se paratiisin omenapuu nyt, mistä mä puhun. Se on jotain sellaista, jonka Jumala on tarkoittanut sinua ja minua varten. Ihan käytännön elämää. Ihan käytännön elämää. Jumala haluaa ilmestyä siellä. Jumala on antanut sinulle sanan miekan. Se on sinun suussasi yhtä väkevä kuin kenen tahansa suussa. Kun sinä julistat evankeliumia omaan elämääsi. Mä tarkoitan evankeliumin julistamisella aina sitä, että saarnaat jollekin. Vaan sä tartut niihin asioihin omassa elämässä. Herra, sun sanasi sanoo tällä tavalla, tämän täytyy kestää. Mä oon vaimon kanssa puhunut juuri, kun on ollut meidänkin perheessä joitakin tällaisia sairaushyökkäyksiä ja muita tällaisia. Mä oon oikein pysähtynyt ajattelemaan sitä, että kerta kaikkea, että jos tämä Jumalan sana ei kestä, eikä se päde, eikä se kestä näiden asioiden äärellä, jotka on ajallisia. Kuinka mä uskallan laittaa elämäni sen varaan, että se kestää, kun mä menen iankaikkisuuteen? Pysähdypä ajattelemaan sitä. Mä en uskalla heittäytyä Jumalan sanan varaan koskien ajallisia asioita, kuinka sitten iankaikkisia. Ja mä koen, että Pyhä Henki oikein silloin puhui ja ohjasi sen, että nyt on aika heittäytyä kokonaan sanan lupausten varaan. Ilman mitään sellaisia turvaköysiä, josta mä voin vetää, jos se ei kestäkään. Mieluummin niinpä, että Herra, jos tämä ei kestä, niin antaa mennä vaan pohjaan asti sitten. Jos se hajoaa alla, ei sillä sitä mitään virkaa olekaan itse asiassa. Mutta Jumalan sana kestää. Se pysyy. Se on vahva. Se seisoo lujana. Hänen lupauksensa kestää. Ja me saadaan olla niitä uuden liiton pyhiä, jotka pääsevät vähän vähältä, pala palalta myöskin maistamaan sitä hedelmää. Näkemään sitä omassa elämässä. Haluatko sitä?
Yes.
Sitä saa haluta ihan.
Joo. Haluan tosi.
Sitä saa ihan haluta. Se on ihan taivaallinen halu. Se on ihan pyhä halu, sanotaan näin. Ei siinä ole mitään väärää, ei ole mitään itsekästä. Ei se ole edes, sitä ei voi edes Jumalan edes sanoa nöyryydeksi, joka kaikesta Jumalan lupauksesta kieltäytyy ja sanoo, että mä oon niin nöyrä, että en mä halua mitään. Nöyryys on itse asiassa oikeasti sitä, joka alistuu vain Jumalan tahtoon. Ja tästä me nähdään Jumalan tahto. Noustaan yhdessä ylös. Me otetaan tässä, ennen kuin me alamme yhdessä rukoilemaan, niin Riitta ohjaa meidät laulamaan yhden laulun. Me keräämme uhrilahjan. Keräämme sen edelleen Afganistanin radiotyöhön. Se liittyy voimakkaasti evankeliumin julistamiseen. Me emme koskaan halua tyytyä siihen, että ajallisesti vain ihmisiä autetaan, vaan että iankaikkista evankeliumin sanomaa julistetaan. Ja anna lahjasi uskoen, että me saamme kerätä ja korjata iankaikkista satoa Afganistanissa myöskin. Sen evankeliumin kautta, joka radioiden kautta välitetään sinne. Ja jos ei sulla ihan kiire ole, niin ollaan Jumalan kasvojen edessä. Uskon, että Jumala tekee tänä iltana jotakin. Ja erityisesti jos sulla on sairautta, niin mä haluan rukoilla tänään sun kanssa. Voidella sut öljyllä. Ja kun sä lähdet täältä, mikä tahansa asia sulla on, niin tartu ihan sydämessäsi, mielessäsi. Mä uskon, että Jumalan henki tuo sun mieleen jotakin Jumalan sanan paikkaa. Jos et löydä, niin kaiva kotoa, johon sä tartut, johon sä perustat uskosi siihen, että Kristus on kantanut ne asiat, mitkä sinua ahdistaa ja vaivaa. Taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että me saamme antaa lahjamme sinulle. Herra, me saamme osoittaa sen, että me Herra, tahdomme levittää iankaikkisen elämän sanoja, Herra, niille, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos siitä, että evankeliumi saa mennä eteenpäin, niin täällä kotimaassa kuin myöskin, Herra, maissa, joissa ei ole vielä kuultu edes sitä. Kiitos siitä, että siunaatte lahjamme. Ja Herra, mä pyydän sitä, että sä ilmestyt tässä loppukokouksessa. Herra, me tahdomme kohdata sinut. Mä pyydän sitä Pyhä Henki erityisesti, koska uskon, että me kaikki tässä huoneessa tunnemme sinut pelastajana. Niin Herra, sinä avaat oikein meille sen lupausten luvatun maan tänään sillä tavalla, että me itse kukin saamme sen uskon kautta, jonka sä oot meille lahjoittanut, niin ojentautua sitä kohden. Herra, tästä illasta saa, Herra, alkaa sellainen muutos, joka tulee yhä vahvemmin ja vahvemmin meidän elämässämme näkyviin. Ja vihollisen vallat murretaan, Herra. Kaikki se ahdistus, kaikki se sorto, mitä me saatamme elämämme eri alueilla kokea, niin se väistyy Jeesuksen nimessä tänä iltana ja tapahtuu jotakin todellista Jeesuksen nimessä. Annetaan lahja, me lauletaan yksi laulu ja sitten rukoillaan vielä yhdessä.